Msikilizaji wangu, hujambo? Karibu tena kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi Pamela Umodo ambaye ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu tubarikiwe pamoja. Hebu tupokee baraka za kwanza kupitia wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno kutoka kitabu cha Mwanzo. Karibu msikilizaji.
Shukuru Mungu rafiki msikilizaji kwa ajili ya siku hii njema ambayo ametupa. Bila shaka wema wake umeuona kwa kuwa amekupa fursa ya kulisikia neno hili lake ili upate mibaraka ambazo zatokana na hao wanaosikia na kutenda neno hili. Kwa hivyo karibu kwenye meza hii ya Bwana kusudi tushiriki pamoja kwa yale ambayo Mungu ametuandalia leo hii. Kwenye kipindi kilichopita tulijifunza na kuona jinsi ambavyo Hajiri aliyekuwa mjakazi wa Sarai alimdunisha bibie mbele ya macho yake kwa kuwa alikuwa na mimba yake Abramu. Jambo hili lilileta shida katika nyumba ya Abramu, na sasa tutaka kuona hayo ambayo yalitendeka mara Sarai aliposema kwamba kosa lake liwe juu ya mumewe Abramu. Hili ndilo lipo kwenye somo letu pamoja na mengine kama vile ilivyo kutoka kwenye sura ya 16 aya ya 6 hadi sura ya 17 aya ya 7. Kipengele ambacho tutashughulika nacho kwanza ni hicho ambacho chahusu Hajiri kukimbia kutoka nyumbani kwake Abramu. Pamoja na hili tutaona jinsi ambavyo malaika wa Bwana alikutana naye. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 6 katika kitabu hiki cha Mwanzo sura yake ya 16. Naye Abramu akamwambia Sarai, "Tazama, mjakazi wako yu mkononi mwako, mtendee lililo jema machoni pako." Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Kutokana na hili ambalo tulisoma hapa, ni wazi kwamba haingeliwezekana kwa Hajiri kutulia pale kwa bibi yake. Kwake yeye kukimbia mbele yake Sarai ilikuwa na maana ya mauti, sio kwake tu, ila pia kwa mtoto huyo ambaye alikuwa amembeba tumboni mwake. Aya ya 7 nayo yasema hivi: malaika wa Bwana akamwona kwenye chemichemi ya maji katika jangwa, chemichemi iliyoko katika njia ya kuendea Shuri. Huyu malaika wa Bwana msikilizaji wangu si mwingine bali ni huyo Yesu Kristo mbele ya kuutua mwili. Katika sehemu zote kwenye Biblia ambapo twapata habari za malaika huyu wa Bwana, twaona kwamba awatafuta hao waliopotea, na pia huelekeza kama vile ilivyo kwenye kile kitabu cha Yoshua. Kisha kwenye aya ya 8 hadi 10 twapata maneno ambayo malaika wa Bwana alimnenea Hajiri wakiwa kule kwenye jangwa. Nalo neno laendelea kwa kutuambia hivi: akamwambia Hajiri, "Wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi nawe unakwenda wapi?" Akanena, "Nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai." Malaika wa Bwana akamwambia, "Rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake." Malaika wa Bwana akamwambia, "Hakika nitauzidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi." Kama vile nilivyotangulia kusema hapo awali, malaika huyu wa Bwana ambaye katika kila hali ni Yesu Kristo mbele ya kuutoa mwili, yeye huwatafuta waliopotea na pia huelekeza kama vile tuwaona hapa. Isitoshe, ahidi kwamba uzao wake Hajiri atauzidisha na kuwa mwingi. Kwa habari za Hajiri kwenye Agano Jipya, twampata Paulo akinena na kusema kwamba Hajiri na uzao wake ni mfano wa mlima Sinai, ambayo ni ishara ya ile sheria ya Musa. Na hiyo sheria kama vile wafahamu, yanena kuhusu huo utumwa ambao waambatana na sheria ile ile. Na kwa habari ya Sara, anena kwamba yeye yu huru, yani yeye ndiye mke halisi wa Ibrahimu. Naye aakilisha wote ambao ni huru kwa imani katika Kristo Yesu. Ila, kuna wale ambao hutaka kuchukua hayo yaliyo ya sheria, au wataka kuwa watumwa wa sheria. Lakini mwenzangu, kama waumini, sisi tumeungamanishwa naye Yesu Kristo, ambaye ametukomboa kutoka kwenye laana ya sheria. Kanisa limewekwa wakfu kwa ajili yake Kristo. Ni kama bikira kwa maneno yake Paulo, ambaye siku yaja atakapotwaliwa na mumewe ambaye ni Kristo Yesu. Kwa hivyo hebu nikujulishe hivi ya kwamba hauhitaji kujiweka chini ya utumwa wa sheria katika matendo yake, kwa kuwa sheria si ndilo ambalo wahitaji, ni kama vile ilivyokuwa kwa habari ya Hajiri na Ibrahimu. Yote haya waweza kuyapata kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 4. Kwa hili ambalo lilitendeka, kutakuwepo na huzuni na uchungu, sio tu kwa Sarai, kwa kuwa tayari amekwisha kuonja uchungu huo, bali kwa Abramu, nayo itakuwa ni kuu sana kwake baadaye. Basi Hajiri alirudi, naye akamzaa mtoto wa kiume, mtoto wa Abramu. Neno la Mungu kwenye aya ya 11 na 12 yatupa habari zifuatazo. Malaika wa Bwana akamwambia, tazama, wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Ishmaeli, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu, mkono wake utakuwa juu ya watu wote, na mkono wa watu wote utakuwa juu yake, naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Je, rafiki msikilizaji, ulikuwa umesoma maandiko haya wakati mwingine? Na habari gani kuhusu historia ya Mashariki ya Kati kwa muda wa miaka 1400 sasa? Je, ni kitu kipi ambacho chaendelea kule? Naam, kuna hao ambao ni wa uzao wa Ishmaeli, na kutokana na unabii ambao malaika wa Bwana alinena, tuaona kwamba ndio waendelea kutimia. Ni kweli kwamba Waarabu ni wana wa Ibrahimu kutokana na huo uzao wa Ishmaeli. Kwenye aya ya 13 na hiyo ya 14, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Akaliita jina la Bwana aliyesema naye, wewe u Mungu unionaye, kwani alisema, hata hapa nimemwona yeye anionaye. Kwa hiyo kisima kile kiliitwa Beer Lahoiroi. Tazama, kiko kati ya Kadeshi na Beredi. Jambo hili ambalo lilitendeka katika maisha yake Hajiri lilikuwa jipya kwake. Kumbuka kwamba huyu Hajiri alikuwa Misri, na hao wa Misri walikuwa na mawazo tofauti sana kuhusu uungu, maana waliamini katika miungu mingi. Kwa malaika wa Bwana kumtokea, jambo hili lilimshangaza mno. Kama Hajiri, napenda kusema kwamba iwapo kuna hilo ambalo limewashinda watu ni kumwelewa Mungu. Nalo hilo hakuna anayeweza kusema kwamba aweza kumwelewa Mungu kwa kutumia akili hizi ndogo ambazo zina kipimo chake kumwelewa Mungu asiye na kipimo. Hili hunifanya kufikiri kwamba iwapo kuna jambo ambalo tutalifanya kwa muda mrefu sana kwenye umilele ule ni kumjua Mungu katika umilele ule. Kwa hiyo ni busara kwetu kuanza kujifunza kumhusu huyu Mungu sasa. Mtu anayetafuta kumjua Mungu daima, huyo sehemu yake ipo katika umilele huo. Tunapogeukia aya ya 15, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 16 kwa kutujulisha habari za kuzaliwa kwa Ishmaeli. Nalo neno lasema hivi kwenye aya ya 15 na 16. Hajiri akamzalia Abramu mwana wa kiume, Abramu akamwita jina lake Ishmaeli, yule mwanawe ambaye Hajiri alimzaa. Naye Abramu alikuwa mtu wa miaka 86 hapo Hajiri alipomzalia Abramu Ishmaeli. Ndugu msikilizaji, kumbuka kwamba Ishmaeli alikuwa mwana wake Abramu. Sasa Abramu ana umri wa miaka 86. Je, mambo yatakuwa vipi? Lakini kabla ya kuendelea mbele, hebu kwa kifupi nifanye kurudia kuhusu Abramu na jinsi ambavyo Mungu alimtokea mara 7, kati yake tumeona 5 tayari tangu tulipoanza kujifunza habari zake Abramu. Katika maisha ya Abramu kulikuwepo na upungufu, kama vile ambavyo ushindi ulikuwepo pia. Na sasa nataka nikupe orodha ya majaribio 7 ambayo Mungu alimpa Abramu. Kwanza ni wakati ambapo Mungu alimuita Abramu atoke kwenye nchi ya Uru wa Wakaldayo, ambayo ilikuwa ni nchi yake na nyumbani pia. Hili Abramu alitenda, ila si kikamilifu kulingana na neno la Mungu kwake. Imani yake ilikuwa dhaifu na isiyo kamilifu, ila la muhimu ni kwamba alitoka katika nchi ile. Mwisho Abramu alifika kwenye nchi ya Kanani, naye Mungu akambarikia kweli kweli. Jaribio la pili nalo msikilizaji, lahusu wakati ambapo kulikuwepo na njaa katika nchi ya Kanani. Abramu alikimbia kutoka kwenye nchi hadi Misri, jambo ambalo Mungu hakumwambia atende. Ni huko Misri ndipo alipata mali pamoja na Hajiri. Haya mawili yalikuwa ya kumvunja moyo sana baadaye. Kisha jaribio la tatu ni wakati ambapo mfalme wa Sodoma alitaka kumpa mali. Huu ulikuwa ni mtihani kwa hakika. Mara nyingi, mali imekuwa ni mtego ambao umefanya kizuizi mbele ya wengi ambao wataka kuendelea na ushirika wao na Mungu. Lakini tuona hapa jambo ambalo tufaa kujifunza kutoka kwalo, nalo ni hili, ya kuwa katika mali, Abrahamu hakumsahau Mungu, na ni kwa jinsi hiyo, ndivyo tufaa kuishi kila siku. Abrahamu pia alikuwa mkarimu kama vile tuliona kwa habari ya hayo, ambayo alimtendea Lutu, nduguye. Baada ya Abrahamu kupigana na kuwashinda wale wafalme wa mashariki, alitukuka miongoni mwa watu. Lakini, katika mtihani au jaribio hilo, ambalo lilikuwa kwa msingi huo kwamba ametukuka miongoni mwa watu wale, yule mtu Melkizedeki, ambaye ni kuhani wa Mungu aliye juu sana, alikutana naye, na jambo hilo lilimtia nguvu kwa kiwango cha Abrahamu kukataa nyara ambayo mfalme yule wa Sodoma alitaka kumpa. Kisha kuna hili ambalo lamuhusu Abrahamu kuisikiliza sauti ya mke wake Sarai. Mungu alipokawia kumpa Abrahamu mwana kwa Sarai mke wake, wao walichukua mamlaka mikononi mwao na kisha wakatanga mbali na mapenzi ya Mungu. Na hayo matokeo ya hili ilikuwa ni kuzaliwa kwa Ishmaeli. Nao uzao wa Ishmaeli ambao ni Waarabu hawajakoma kuhangaisha Wayahudi ambao ni wa uzao wa Isaka. Nalo jambo hili halitakoma hadi hapo ambapo tutaingia katika milenia yake Kristo, au hapo ambapo Mungu atatamatisha kila jambo. Majaribio mawili ya mwisho ya mjia Abrahamu, ya sita ikiwa ni wakati wa kuharibiwa kwa Sodoma na Gomora, kwenye sura ya 17 na hiyo ya 18. Kisha jaribio la saba ni wakati ambapo Mungu alimtaka amtoe mwana wake Isaka kama dhabihu. Hiyo ni kwenye sura ya 22. Baada ya kuona hayo ambayo yapo kwenye sura ya 16, sasa twageukia sura ya 17. Katika sura nyinginezo kwenye kitabu hiki cha Mwanzo na pia kwenye Biblia yote kwa jumla, sura hii yahesabiwa kuwa yenye umuhimu sana. Kwenye sura hii Mungu afanya agano na Abrahamu na kumhakikishia ahadi kwake kuhusu huyo mwana atakayemzaa. Pia amfahamisha kwamba sio Ishmaeli ndiye mwana wa ahadi. Kwenye agano lake na Abrahamu, Mungu amfahamisha mambo mawili yenye umuhimu sana, nayo ni kuhusu uzao wake na habari ya nchi watakayoirithi. Pia ni kwenye sura hii ndipo Mungu ajijulisha kwake kama El Shaddai, jina lenye maana ya Mungu mwenyezi. Pamoja na hili, abadilisha jina lake Abrahamu na kuwa Ibrahimu au Abrahamu. Abrahamu ina maana ya baba aliyeinuliwa, nalo jina Ibrahimu lina maana ya baba wa mataifa. Lingine ambalo amwambia Abrahamu kwa wazi kabisa ni kwamba Ishmaeli sio mwana wake wa ahadi. Kipengele cha kwanza ambacho tutashughulika nacho chahusu Mungu kumtokea Abrahamu kwa jina jipya na kumpa Abrahamu jina jipya pia. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Hebu tafakari hili msikilizaji, ya kuwa Abrahamu alikuwa ni mtu wa miaka 86 hapo Ishmaeli alipozaliwa, na ni baada ya miaka 14 ndipo Isaka alizaliwa. Agizo la Mungu kwake Abrahamu baada ya kumtokea na kumjulisha jina lake hilo jipya, yani jina jipya kwa Abrahamu, amwambia kwamba aende mbele zake na awe mkamilifu. Ni kwa jinsi hii ndivyo sisi watoto wa Ibrahimu kwa imani twafaa kuenenda mbele zake Bwana wetu, yani tuenende mbele zake kwa ukamilifu, kwa njia hiyo ya kulitii neno lake. Kisha kwenye aya ya pili, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwa habari ya Mungu kunena na Abrahamu. Nalo neno lasema hivi: nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Kwa mara nyingine, Mungu amwambia Abrahamu kwamba agano lake atafanya naye. Neno hili agano lapatikana kwenye sura hii mara 13. Na ikiwa kwenye aya 27 katika sura hii ya 17 twapata neno hili agano mara 13, basi ndugu msikilizaji, lile ambalo lajitokeza hapa ni kwamba Mungu anena kuhusu agano lake na Ibrahimu. Hili ambalo lipo hapa, yani Mungu kumtokea Abrahamu, ni kwa mara ya tano. Na mara hii haji tu kufanya agano naye, bali kumhakikishia kwa habari za mwana wa ahadi yake, jambo ambalo la muondosha Ishmaeli kuwa mwana wa ahadi. Ndiposa tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi, sura ya 4, aya ya 19, neno la Mungu latuambia hivi kwa habari za huyo mwana wa ahadi, Isaka. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Tumbo lake Sara, ukweli ni kwamba lilikuwa kama kaburi, maana hamukuwemo uhai. Na kutoka kwenye mauti yale, uhai ulitokea. Isaka alizaliwa. Paulo amalizia ile sura ya 4 akisema hivi, kwa habari ya Yesu Kristo, kwamba alitolewa kwa ajili ya makosa yetu, na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Hayo, ndiyo yapo kwenye aya ya 25. Uhai, msikilizaji, ulitoka katika yale mauti. Ni jambo hili, ndilo ambalo Mungu amwahidi mtu huyu, yani Abrahamu. Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 99, hivyo Sara alikuwa na miaka 86. Elewa kwamba, Isaka alipozaliwa, Ibrahimu alikuwa na miaka 100, naye Sara alikuwa na miaka 90. Kwenye aya ya 3 na 4, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia, akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Kweli ndiyo hii, msikilizaji, ya kuwa hakuna mtu ambaye amekuwa na wana wengi kumliko Ibrahimu, sawa na neno lake Mungu kwake. Kwa miaka zaidi ya 4,000, kumekuwepo uzao wake kupitia mwana wake Ishmaili na Isaka, nao wahesabika kwa mamilioni. Isitoshe, usisahau kwamba katika hali ya kiroho, wote ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo ni wana wa Ibrahimu kwa imani, kama vile neno lasema kwamba yeye ni baba yetu sote, katika kitabu cha Warumi sura ya 4, aya ya 16. Naam, ni baba ya Wayahudi, Waarabu, na wote ambao wanashikilia imani aliyokuwa nayo kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Kisha kwenye aya ya 5, twasoma hili ambalo Mungu alimwambia Abrahamu, nalo lahusu kubadilishwa kwa jina lake. Hebu sikia. Wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Jina hilo Abrahamu, kama vile nilitajia hapo awali, lina maana ya baba aliyeinuliwa. Ila hili jina Ibrahimu ni jina ambalo lina maana ya baba wa mataifa. Kubadili kwa jina ilikuwa ni kusudi la Mungu kumfanya awe jinsi ambavyo amenena kwa habari zake, nayo hatua ya kwanza ilikuwa hiyo. Lingine, msikilizaji, ni kwamba katika yote, naamini kwamba mtu huyu aliposikia jina lake jipya likiitwa, alifahamu kwamba Mungu amemweka awe baba wa mataifa mengi. Hiyo ni kusema kwamba imani hiyo iliendelea kuumbika na kukua ndani yake kutokana na jina ambalo Mungu alimpa. Hata leo hii, ndugu yangu, hakuna mtu ambaye waweza kusema kwamba ni baba wa mataifa mengi ulimwenguni kote, isipokuwa huyu Ibrahimu, kama vile neno la Mungu lilikuwa kwake. Na kwa hili napenda kuongezea kwa kusema kwamba Mungu amenena mambo mengi tu kukuhusu wewe, ndugu msikilizaji, nawe unapoendelea kulisoma neno la Mungu, basi neno hilo litakujenga na kuendelea kukukuza uwe jinsi ambavyo Mungu anataka uwe. Ndiposa mtumishi wa Mungu Paulo, kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu, anena na kusema kwamba imani huja kwa kusikia, na huja kwa kuendelea kulisikia neno lake Kristo. Nayo imani ni nini? Imani, ndugu msikilizaji, ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akizishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa, angali akinena. Kwa imani Henoko alihamishwa, asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa, alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani, haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Rafiki yangu, iwapo utashikilia imani kwa jinsi hiyo, basi kama vile ambavyo Ibrahimu alibarikiwa, ndivyo wewe pia utakavyobarikiwa. Kuanzia aya ya 6 twasoma habari za agano la Mungu kuhusu uzao ule wa ahadi na nchi watakayoirithi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 6 na 7. nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe, na uzao wako baada yako, na vizazi vyao, kwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako, na kwa uzao wako baada yako. Swali ambalo laibuka hapa msikilizaji wangu ni hili. Je, Mungu ametimiza hili? Ndiyo, yote haya ameyatimiza. Na kwa habari ya agano, agano la Mungu na Ibrahimu ni agano la milele. Mungu ameahidi uzima wa milele kwa kila mmoja ambaye atamwamini Bwana Yesu Kristo. Huyu Mungu, kwa kuwa habadiliki, fahamu kwamba hili ambalo amenena ni lazima atalitimiza, maana yeye si mwanadamu ili adanganye wala awe na kivuli cha kubadilika. Mtumaini Mungu kwa yote ambayo amenena nawe rafiki yangu, na wala usiwe na wasiwasi kwa jambo lolote lile ambalo litakuwepo, kwa kuwa yeye ndiye Mungu wa milele, naye yu pamoja nawe ili kutimiza yote ambayo amekuahidi kwenye neno lake ambalo ni Biblia. Na kwa hayo basi, hebu tuombe pamoja. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki na kulitukuza jina lako, kwa kuwa Bwana, twapata faraja kupitia maandiko haya kwa habari ya hilo ambalo umetuahidi kwa jina la mwana wako Yesu Kristo. Naomba kwamba kulingana na jinsi tumejifunza, utamfunulia rafiki yangu msikilizaji hayo ambayo umetuahidi kwa wakati huu kulingana na ahadi zako kwenye neno lako Biblia. Kuna mengi ambayo ni magumu katika maisha, lakini Bwana, naomba ya kuwa kwa uwezo wako utamtendea ndugu yangu neno lako jema anapoendelea kukutumai katika kila hali na kwa kila jambo. Hasa anaposoma neno hili na kutenda hayo ambayo umemwagiza, najua kwamba utapendezwa naye na kumbarikia, maana hakuna yule anayekupendeza au kutembea katika njia zako na akose baraka zako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo mwana wako. Amen. Ndugu msikilizaji, najua kwamba hili ambalo tumeshiriki leo hii limekuwa la baraka kwetu katika kila hali. Wewe endelea kulisoma neno hili na kutenda kulingana nalo, kwa mfano wake Ibrahimu ambaye alimwamini Mungu katika yote na kwa yote. Naamini kwamba tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, utaendelea kupokea mibaraka zaidi na kujifunza zaidi kutokana na mtu huyu ambaye neno la Mungu latuambia kwamba alikuwa ni rafiki yake Mungu pamoja na mtu wa imani, mtu mkuu katika zama zake. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.